Над військовим табором у мості стояла нічна тиша. В солдатських бараках люди тряслися від холоду, а в офіцерських відчинялися вікна, бо було занадто натоплено. Біля окремих об'єктів було чути кроки патруля, який весь час ходив, щоб не заснути. Внизу в мості над Літавою сяяла вогнями цісарсько-королівська фабрика м'ясних консервів, де вдень і вночі перероблялися різні відходи. До військового табору вітер доносив задушливий сморід гниючого сухожилля, копит, пазурів і кісток, з яких варили супові консерви. З одинокого павільйону, де в мирні часи фотографували вояків, чиї молоді роки проходили на полігоні, внизу, в долині над Літавою, було видно червоні ліхтарі публічного дому під кукурудзяною шулькою. Його на великих маневрах біля Шопроня в 1908 році вшанував своїми відвідинами ерцгерцог Стефан, і тепер там щодня сходилося офіцерське товариство. Це був найкращий публічний дім, куди не мали права ходити ні прості вояки, ні вільно оприділяючися. Для них існував рожевий дім, зелені вогні якого також було видно з порожнілого фотоательє. Таке ж розмежування було введене пізніше на фронті, коли монархія вже нічим іншим не могла допомогти своєму військові, як тільки пересувними борделями, так званими пуфами при штабах бригад. Отже, існували цісарсько-королівський офіцерський пуф, цісарсько-королівський старшинський пуф, цісарсько-королівський пуф для рядових. Міст над Літавою сяяв так само, як на другому боці за мостом зоріла Кіралігіда, Цістіланія і Транслітанія. В обох містах, угорському і австрійському, грали циганські оркестри, сяяли вікна кафе і ресторанів, там співалося і пилося. Місцеві буржуа й службовці водили туди своїх панійок та дорослих дочок, і увесь міст над Літавою і Кіралігіда – це було не що інше, як один суцільний великий бордель. В одному з офіцерських бараків у таборі Швейк уночі чекав на свого поручника Лукаша. Той пішов увечері до міста і ще досі не повернувся. Швейк сидів на розстеленому ліжку поручника, а навпроти нього примостився денщик майора Венцеля. Майор знову повернувся до полку після того, як під час операції на Дріні в Сербії довів свою цілковиту бездарність. Розповідали, нібито він наказав розібрати і знищити понтонний міст, хоч по той бік ріки залишалося ще половина його батальйону. Тепер його призначили начальником Кіралігідського полігону. Крім того, він мав якісь господарські обов'язки у військовому таборі. Офіцери говорили поміж себе, що тепер майор Венцель зіпнеться на ноги. Кімнати Лукаша і Венцеля були в одному коридорі. Денщик майора Венцеля Мікулашик, невеличкий на зріст рябуватий солдатик, сидів на столі, колесав чорта ногами і лаявся. «Дивуюся цьому моєму старому лобуреві. Не йде і не йде додому. Хотів би я знати, де ця шельма цілу ніч тиняється. Коли б хоч здогадався лишити мені ключ від кімнати, я б собі ліг і сміявся б з нього. Там у нас вина хоч греблю гати». «Він, кажуть, краде», – кинув Швейк, розвалившись на ліжку і димлячи сигаретою свого поручника, бо той заборонив йому пихкати люлькою в кімнаті. «Ти, напевно, знаєш добре, звідки у вас вино взялося».
«А куди мені накаже, туди я йду», – тоненьким голоском проказав Мікулашек. «Напише мені вимогу на продукти для лазарету, а я несу їх, звичайно, додому». «А коли б він тобі наказав, – спитав Швейк, – пограбувати полкову касу, ти б і це зробив? Ти хоробрий, як за плотом, а насправді тремтиш перед ним, як осика».
Мікулашек закліпав очицями.
«Тут я б ще подумав». «Та тобі й думати нема чого, жовтодзьобий стекуни!» – розкричався на нього Швейк, але раптом замовк.
Відчинилися двері, і війшов поручник Лукаш. Він, як це зразу було видно, був у дуже доброму настрої, бо надягнув кашкета задом наперед. Мікулашек так злякався, що навіть не зіскочив зі стола, і, сидячи, козирнув, забувши при цьому, що немає на голові кашкета.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, все в порядку», – відрапортував Струнко по-військовому, згідно з усіма приписами Швейк, причому з рота в нього стирчала сигарета.
Однак поручник Лукаш і оком не повів у той бік, а попрямував до Мікулашика. Той прикипів до стола і з вибалушеними очима стежив за кожним рухом поручника і далі віддаючи йому честь. Поручник Лукаш підійшов до нього не дуже певним кроком і відрекомендувався. «Поручник Лукаш, а ви хто такий?»
Мікулашик мовчав, немов йому заціпило, а Лукаш підсунув своє крісло, сів перед Мікулашиком і, дивлячись на нього, сказав:
«Швейку, принесіть мені з чемодана службовий револьвер».
Поки Швейк копирсався в чемодані, Мікулашик мовчав і тільки перелякано дивився на поручника. Хоч він у цю хвилину й усвідомлював, що сидить на столі, але його охопив ще більший розпач, бо він своїми ногами дотикався колін сидячого поручника.
«Ей ви, чоловіче, як вас звуть?» – вигукнув угору до Мікулашика поручник.
Але той як води в рот набрав. Як пізніше розповідав, він при несподіваному приході поручника дістав якийсь рід паралічу. Хотів зіскочити і не міг. Хотів відповісти – не міг. Хотів перестати козиряти, але й цього не зміг.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант», – відізвався Швейк, – «револьвер не набитий».
«Так набийте, Швейку».
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, в нас нема набоїв. Та й кулею буде важко його збити зі столу. Дозволю собі зауважити, пане обер-лейтенант, це Мікулашик, денщик пана майора Венцеля. Він завжди втрачає мову, коли бачить когось із панів-офіцерів. Він взагалі соромиться говорити. Одним словом, це таке, як я говорю, жовтодзьобе заморзене пусюсяло. Пан майор Венцель наказує йому стояти в коридорі, коли йде кудись до міста. А воно, дитинча, як біда нещасне, бродить від денщика до денщика по всьому бараку. Бодай би хоч мало причину злякатися, адже воно, власне, нічого поганого не зробило.
Швейк сплюнув. В його голосі і в тому, як він говорив про Мікулашика в середньому роді, відчувалася повна погорда до боягузтва денщика майора Венцеля і до його невійськової поведінки.
«Дозвольте», – продовжував Швейк, – «я його понюхаю».
Швейк стягнув зі стола Мікулашика, який далі пришелепкувато дивився на поручника, поставив його на землю і обнюхав його штани.
«Ще ні», – заявив, – «але вже почалося. Може його викинути?»
«Викиньте його, Швейку». Швейк випровадив тремтячого Мікулашика в коридор, замкнув за собою двері і сказав йому:
«Щоб ти знав, ідіоте, я тобі врятував життя. Коли повернеться пан майор Венцель, щоб я тебе бачив з пляшкою вина у мене. Без жартів. Нишком поцупий квит. Я ж тебе справді вирвав з обіймів смерті. Коли мій обер-лейтенант п'яний, біда. Тільки я один вмію його укоськати, і ніхто інший. Пердо ти, погорливо кинув йому Швейк, сиди на порозі і чекаєш, поки прийде твій майор Венцель».
«Це дуже гарно з вашого боку», – привітав Швейка поручник Лукаш, – «що ви нарешті повернулися. Я хочу з вами поговорити. Не виструнчуйтеся так по-дурнуватому передо мною. Сядьте, Швейку, і залишіть для себе це ваше згідно з наказом. Затніть пельку і уважно слухайте. Ви знаєте, де в Кіралігіді Шопронська вулиця? Залиште, ради Бога, це ваше, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я не знаю. Не знаєте, то скажіть, не знаю, і кінець. Напишіть на клаптику паперу Шопронська вулиця номер 16. В
цьому домі є залізоскоб'яна крамниця. Ви знаєте, що таке залізоскоб'яна крамниця?»
«Не говоріть, насмілююсь доповісти. Скажіть, знаю або не знаю?»
«Отже, знаєте, що таке залізоскоб'яна крамниця?»
«Знаєте?»
«Добре. Ця крамниця – власність якогось мад'яра Каконь. Знаєте, що це таке мад'яр?»
«Так, знаєте чи не знаєте?»
«Знаєте? Добре. Над крамницею є перший поверх, і він там живе. Ви знаєте про це?»
«Кажете, що не знаєте?»
«Так я вам говорю, що він там живе. Досить цього?»
«Досить, добре.
Якби вам було цього не досить, накажу вас замкнути. Ви записали, що того мад'яра звуть Каконь?»
«Добре. Отже, ви завтра вранці, близько 10-ї години, підете вниз до міста, знайдете цей будинок, підніметеся нагору на другий поверх і віддасте пані Каконь цього листа».
Поручник Лукаш розкрив бумажник і, позіхаючи, ткнув Швейкові в руки білий конверт з листом. «Це, Швейку, справа надзвичайно важлива», – повчав він далі. «Бути обережним ніколи не зашкодить, а тому, як бачите, тут немає адреси. Я цілком покладаюся на вас, що ви віддасте цього листа в повному порядку. Закарбуйте собі. Цю даму звуть Етелька. Отже, запишіть собі. Пані Етелька Каконь. І ще одно. Цього листа мусите передати секретно, за всяку ціну, і чекати на відповідь. Що ви маєте чекати на відповідь, про це написано в листі. Чого ще треба?»
«А що мені робити, пане обер-лейтенант, коли мені не дадуть відповіді?»
«В такому випадку нагадайте, що ви обов'язково повинні дістати відповідь», – пояснив поручник і мало не роздер рота, так позіхнув. «А тепер я вже піду спати, бо сьогодні дійсно натомився. Ми сьогодні здорово випили. Думаю, кожний після такого вечора і такої ночі був би так само втомлений».
Поручник Лукаш спочатку не мав наміру десь затримуватися. Надвечір пішов з табору в місто лише до мадярського театру в Кіралігіді, де грали якусь мадярську оперетку з гладенькими єврейчиками-артистами в головних ролях. Їхньою надзвичайно позитивною прикметою було те, що при танці вони підкидали ноги вгору, причому не мали на собі ані трико, ані трусиків, а для більшого приманювання панів-офіцерів голилися внизу, як татарки, з чого, очевидно, гальорка не мала жодної користі. Але тим більшу радість переживали артилерійські офіцери, бо вони сиділи внизу, в партері, і брали з собою до театру артилерійські біноклі, щоб цю красу краще роздивитися. Поручника Лукаша, однак, не цікавило це інтересне свинство, бо взяті на прокат театральні біноклі не були ахроматичні, і замість стегон він бачив лише якісь рухливі фіолетові плями. Під час першого антракту його більше зацікавила одна дама в супроводі панка середніх років. Вона тягнула його до гардероба і торочила, що вони негайно мусять іти додому, бо на такі речі вона не хоче дивитися. Говорила це досить голосно по-німецьки, на що її супутник відповідав по-мадярськи. «Так, так, Янголе, підемо, я згоден. Це справді несмачне видовище». «Це огидно», – схвильовано відповіла дама, коли панок допомагав їй одягати манто. Її очі при цьому горіли від обурення цією безсоромністю. Це були великі чорні очі, що так добре гармоніювали з гарною фігурою. При цьому вона глянула на поручника Лукаша і ще раз сказала з обуренням: «Огидно, дійсно огидно». Це було поштовхом для короткого романа.